Badasa erabat esaten duena, arrima, gorputz eta arima. Kontzeptu ezaguna dira, arima eta gorputza gure esaera zarretan asko azaltzen dira, Xabi?
Bai, azaltzen dira, bai. Arima erratua bezala ibiltzea da bakarrik eta triste. Ibiltzea, arima hortzetan edukitzea, hiltzorian egotea, arima jaten egotea, amorratuta egotea. Arimako feriak munduko plazerrak dira eta talde bateko edo familiako arima izatea berriz, ba norbait importantea, norbait garrantzitsua izatea.
Egoera psikologikoak nola eragiten dion gaixotasunaren garapenari? Horixe gaur Aitziberrek Eusko Ikaskuntzaren tartean ekarri egon gaia.
Egunon, bai, tradizio zindartsua dira egoera psikologikoen eta gaixotasunen arteko harremanak. Descartesek berak esaten zuen, sufrimenduaren isla jasaten duela gorputzak, eta lotura horren azterketa argitaratu berri dute Eusko Ikaskuntzaren Rief aldizkarian, Larraitz Garmendia eta Arantxa Azpiroz psikologoek, alegia, faktore psikologikoek gaixotasunaren garapenean eragintazaketela eta eraberean gaixotasunak psikologian ere bai.
Larraitz Garmendia, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zu oinarrizko prozesu psikologikoetan aditua zara, EH Bureau irakaslea ere bai. Ze ikasi duzu azterketa honekin?
Bueno, azterketa honekin demora luze damago. Eta, bueno, batez ere, hasieran hasi ginen estresak zen eragina, eta bai osasunean eta bai jokabidean. Eta gero tartean ikusi genuen zintzen lotura hori, pixka bat estres, ondorio sistema aktivitatea eta imunitario sistema horrekin. Eta bueno, ikasi duguna da, ba, estresa ondo maneiatzea oso interesgarria izan daitekeela.
Faktore psikologikoek eragin zuzena dute gure osasunean, ezta? Baina zein puntutaraino?
Bueno, ba, esan bezala, ba, estreso gora, horietan, bueno, lotura hori ikusten da, ezta? Nola garunan aktibitateak immunitario sistemaren aktibitatea da kontrolatzen duela. Guk garunaren bitartez, nervio sistemaren bitartez, ba, jabetzen gara egoera eta arazotaz, inguruneko gatazkataz, eta horren aurrean garunak bidatzen ditu agindua, barri aurre egiteko. Eta, bueno, erantzun fisiologiko bat jartzen du martxan, eta horrekin batea nervio sistema. Immunitario sistema. Hau berez ez da erantzun okerra, zen gaina jaso dugu ondare moduan evoluzio bitartez, eta hasiera mentzat animalien gano sistema ona zen hori aurre egiteko, batez ere ba, erasoetan eta bueno, gatazka horietan zauria zeuden, eta horrei bori, zauria zuzentzeko, ozendatzeko eta infekzioak ekiditzeko ba, berrezkoa zen, baina gaur egun, klaro. Gure estreso egoerak ez dira horrelakoak.
Ezin etengabe alarman egon, ez da? Eizerako erantzun beharko bagenu bezala?
Hori da. Eta batez ere hori, ez da gola, gure gorputzeko integritatea arriskoa, baino mantentzen da erantzun hori eta nervio sistemak bidaltzen ditu denbora guztian agindoiek eta immunitario sistemak ba, kaltetua azaltzen da, eta horren ondorioz ba, eraina handia daka, horrek naste infekziosoetan, baita ere naste autoimmunetan, eta baita ere ikusi azken urtetan iniziaren garapenean baita ere.
Lasai bagaude, osasuntxuago gaude, eta urduri bagaude, ezain beste, esan dezakegu hain beste?
Bueno, urduritasun horrek noraino eramaten gaitun gero, ez da, estres maila bat beti egoki izaten da batzutan, bueno, batzutan, ez beti. Ba, arreta suspertzen du, orduan arazen aurrean hor konzentratzen gara, eta barra baino, bueno, hori, urduritasun hori ezpadigu zerbait ezpada arrazonatua, eta gainen mantentzen baldin bada ba, kalteak sortu daitezke bai.
Eta estresa horren aurrean daukagun jarrerak ere baldintzatzen du gure egoera edo gure gorputzaren erreakzioak, ezta?
Bai, noski hori, bueno, gizakian ere ikusi da ba, jarrera diferentea daudela, ez da bai aktiboa edo pasiboa, aktiboa dira arazoi aurre egiten ditenak, arazo onartu eta aurre egiteko lan egiteko joera izaten da, ez holako bueno, aktiboetan ez da, basitoa berriz ekiditu egiten da arazo hori eta bueno, ez da lan egiten hori aurre egiteko. Eta ikusi da, normalean ba, aktiboa, hobe edo ondorio hobeak ekartzen dituela. Gure kasuan, animaliekin egin dugu hori, eta ere, holako estrategiak ikusi ditugu. Aktiboak eta pasiboak geldiago gelditzen dira atazkaren aurrea.
Zer nahi du, negar pixka bat egiteak, esatzeak, edo zer da, pasibo, aktibo hori?
Pasibo, aktibo, gure, bueno, animali ereduetan, ikasten ari gerala, bueno, guk erabiltzen ditugun horietan, hor ez dago, bueno, gizakiaren kasuan helduetan ikusi da batez ere hori, eta hori da aktiboa izango lezateke onartzea zer ari den gertatzen, ezta? Arazorei hori onartu, hortan zentratu, eta horre egiteko ba estrategiak edo azaldu. Hori izango lezateke
aktiboa. Bat, bai. Eta pasiboa estresarekin segi
eta ekibitu azoa alde batea utzi bai. Eta horrekin batea basta está zentratzen ara. Za problema ez da onartzen eta ez dira ezare tartean ba bideak hori errotzeko edo zuzentzeko jartzen, ezta.
Estresa luzaroan izan daitekeela gaitze mentaletarako arrisku nagusia. Hori entzun izan dugu behin eta berriro. Erabat lotuta bai. Dagoela depresibarekin edo bestelakoekin.
Bai. Ba, heldo honetan, ezta? Kronikoa baldin bada, ba gorputzaia hasierako erantzun hori egokia zen hori, ba ja gorputza nekatu egiten da eta sistema kondatzen duaz. Eta ikusi da, nervio sistema, imunitario sistemako zenbait produktu edo seinale garunera heltzen direla baita ere, eta garuneko zirkuitetan era aldaketa sortzen ditu, ba, depresiorekin erlazionatu diren sistema guzti horietan, monamina direla, glutamato zelularen askuntza dela, en fin, depresiorekin lotu diren azpi mekanismo guztiaren egin dezakete immunitario sistemako zitozin hauek elementu edo parametro edo seinale hauek. Eta ondorioz ba, jokabide aldatzen duten euski, eta depresioa.
Estresari buruz ari gara, Tapia Teleturiak ere badut, eh? Estresa izeneko kantu bat.
Presaka bizi gaitu, hau dekau estresa, tranbia baino naio, diagu estresa. Presaka bizi gaitu, hau dekau estresa, ai oiei, diagu estresa, gainezka zelkeagu, nervioen presa.
Zer da, mende honetako gaitza, estresa? Edo aurreko ere baiak kasu, ez da?
Bueno, dik uste, bueno, gaur egun estres sozial hori maizago edo ugariago saltzen dela gure arbasoetan baino. Gorko arazoa direla gaur egungo, bueno, ba, ekonomia edo guztiak ez da, ba, baita ere, bueno, kompetibitatea guzti horien ikustet gaur egun pixka bat bukizago edo gehitu egin dela, egoera hori.
Mm-hmm. Eta estresa eta minbiziaren arteko lotura ze ikusi duzuela, Arrait?
Bueno, hemen, claro, kontu zibilara da zen, bueno, beti...
Bai, neurrian gauzak.
Neurrian, ez da. Bueno, ba, hemen, bueno, lan asko dago iteke horrein dikor alderretatik, bain zen faktore asko que mugatzen dute maitza, ez da, bai, ze tumor mota diren, zen momentutan egiten da tratamendua, nolako estrategia duten, bueno, esan dago guzti horiek, ez da, baina, hala ere, egin diren ikerketetan ikusi da, ba, eskuartze psikologikoak, ez da, psikosozio hori galetzu dira zuzta, ez tekin duan joan daizena.
Bai, minbiziak azken bai. Bainan, ez da, estresarekin
bai.
Baduela.
Bai, estresei aurre egiteko, ba, eskuartzek, ba, psikosozialek ondorio onak edo positiboak ekarri ditu. Ez da, batetik, ba, egora emozionala bera hobetzen dutelako, horrekin animo gara hobetu, eta bar, eta ikusi da baita ere, ez lan guztietan, baina askotan ikusi da nola, minbiziaren garapena atzeratu daitekela. Biziraun pena luzatu eta errekurrentzia horiek ere gutxitu daitezkela. Eta tartean, ba, gure arlo honetan ikusi du, bueno, honekin loturik, ikusi dugu, ba, hori tartean loturi dago itele immunitario sistemaren hobekuntzarekin. Ordon, badago hor, ezta? Hor erlazio bat, eta, bueno, positiboa dena da, ba, azken ikerketa bat, batez ere, tumore mota batzuetan, ba, engarapenen atzeratze hori egiten dutela, eta ba, horrekin, egoera emozionan, lako bezarekin, gutxinez, da, bihotz, ezte bizitzaren ongizate hori.
Eta tratamentuaren eraginkortasunari ere eragiten dio?
Bai, hori, hori da beste, beste baitere, elburu bat, ez da, elako eskuartza hauekin. Tratamendu guztia baitere ez dakarren minbizian, baitere beste depresioan eta bar, ba, batzutan gogorra izaten dira edo sekundaria asko ekatzen dituzte eta hauekin, beste luru da ia, malako eskuartuak egin da, ba, gutxienez dosia jaitxe daitezken edo tratamendu gutxitu torrelare hobekuntza edo bena gehitzen da, ez da, desunen ongi izate hori.
Eta tratamendu psikosoziala gehitu beharko litzake agian edo komeniko litzake?
Ba, ikerketek diotenez, ba, hortik joan margo lizateke baita ere, ez da. Ez hori bakarri, baina hori ere bai.
Hori bai, batzutan gaixotasunak ere eraman gaitzake jarrera batera, ez da larraitz, ez da bakarrik jarrerak gaixotasunera, gaixotasunak ere ekarrezak egugan jarrera bat?
Bueno, ba, lehen osan dudan ekin daturik, ez da, gaixotasuna berak, ba, aldatzen digu baita ere gure egoera fisiologikori. Eta ze nolako aldaketak diren, ba, jokabideare aldatzen duten eski.
Bekusi beharko litzake, ez dakit autolaiguntza liburuek badakigu, ez, psikologoek ez dituzuela oso, oso gogoko, baina alderdi psikologiko hori zalantzari gabe kontutan hartzeko, alarraiz ez dakigu nola egin dezakegu, hor bada bidea egiteko baita, ez da?
Bai, noski. Baina, kau, batzutan bildur pizkat ere maten dut, nik uste profesional ona, ona psikologoak ere horti doa zela, ez da? Klinika aldetik, osasunan aldetik, bueno, ikusi da, adibidez, depresioa, antxietatean, eta oizko tratamendu dik aparte, egiten bali madira, beste tratamendu oizko sozialak, eta kasuan kasu, ba, betutan farmakologikoarekin ere, bai, baina bat zehatutan, ez, eneiko izaten da, ba, arrakasta honak, eta, bueno, baitza oso honak lortzen direla. Horten dituztet hor, horti joan barko zutekela. Gero, psikologo gutxi dago klinikan, hor eta hori pixka bat gehitu barko litzateke profesional horiek toki gehiagotan azaltzea.
Eta garbi geratu zaigu, estresa puntuala bai, baina kronifikatzen ezin diogula utzi eta aurre hartu behar diogula. Nola nahi ere. Ba, Larraitz Garmendia, eskerrik asko, eta beste batean gehiago. Konforme?
Dastatzen gozoan.